Дарик. Дарик кафе с Милко Лишев. Всяка сутрин до 10.
Минутка след 9 часа. Добро утро отново, уважаеми слушатели. Слушайте сутрешния блок на Дарик радио. В предизборните приказки, които слушаме ежедневно в нашия ефир, една от темите е чистотата на град Пловдив. Заради това, пък и заради падналия вече първи сняг, макар и високо над Пловдив все още, гост тази сутрин в нашето студио е директорът на Общинско предприятие Чистота Пловдив, господин Радослав Кошински. Здравейте, господин Кошински, добре дошъл в студиото.
Здравейте, добро утро и на вашите слушатели.
Да започнем с това, с което завърших анонса, снега, който падна в планините, по-високите места на страната. Макар синоптиците да предвиждат следващите няколко дни да бъдат по-топли, не е изключено в края на месеца, началото на следващия, пък и в Пловдив да падне първия сняг. Може ли да ни изненада, както сме свикнали в България да казваме?
Не, мисля, че не може да ни изненада. Още повече и други години при такова захлаждане, нормално е по планините да се натрупа сняг. Но в Пловдив мисля, че по-рано от декември месец няма да имаме някаква реална зимна обстановка. Та затова и зимния период е от 15 ноември до 15 март. Все пак специалистите, които са го правили, са хора професионалисти. Това им е било работата. И така е заложено от десетилетия назад. Преди 15 ноември няма от какво да се притесняваме. Миналата година, наистина една седмица преди 15 ноември, се наложи да обработим мостовете и надлезите заради един такъв сняг, който падна 2-3 см. Но много помага, че от изминалото лято и сега есента земята е много топла. И там дори да падне някакъв сняг, не могат да се получат замръзвания. А в нашата работа наистина по-опасното и по-трудоемкото е замръзванията, а не самия сняг, който по-лесно се топи.
Това означава ли, че все още не сте готови? Ако да речем утре супер изненадващо падне сняг, не може да го се справи чистота с него?
Не. По самата подготовка няма проблеми, защото ние всяка пролет си оставяме ни количество от сол, пясъчна смес и сол, машините като резерв за предстоящата зима. Сега на депо имаме наистина сериозни количества, около 1500 тона сол, пясъчна смес, около 1000 тона чиста сол. Машините ни, всичките ни машини са, тези, които са в базата на чистота, са работещи, здрави, седат си на... в готовност за всеки един момент, да.
Тези килограми, тонове, които споменахте, за, може ли да кажете за какво стигат, примерно, за колко дни ще стигат?
Да. За целия зимен период трябват около 4000-4500 тона сол, което си е сериозно количество. 4000-4500 тона сол. Според зимата зависи. Вече според съотношението, с което я смесваме с пясъка, трябват и подобни количества пясък. Минали зими сме работили на 1:3. Една част сол, 3 части пясък. Обаче от екологична гледна точка и такива екологични изисквания, намалихме съотношението на пясъка и вече работим с 1:1. Сол-пясък.
Като казахте екологични изисквания, в настоящата предизборна кампания доста от кандидат кметовете посочват именно чистенето на улицата с сол и пясък, както и ръчното метене, като една от основните причини за замърсения въздух в Пловдив. Вие съгласен ли сте с
това? Не съм съгласен. И мисля, че... Но то така е. Аз избягвам да отговарям така на такива политически подхвърления, защото все пак сега са избори. Аз нормално не съм натоварен.
Не се конкретизираме върху
партия. Така. Нормално е да хората, които така не са във властта и така се стремят към нея, да вадат всяко. Оказва се, че запрашеността, която е от пясъка в зимното, е много-много малък процент от общата запрашеност в въздуха. Няколко са факторите, които я обуславят, които я повишават тази запрашеност. Най-голяма част от тази запрашеност се получава от твърдото гориво за отопление на хората. Много народ вече не се топли на ток, топлят се на дърва и въглища. Оказва се в това изследване, тъй като те изследват състава на тая запрашеност във въздуха, е от сажди от твърдо гориво от отоплението. Да. Да. Наистина много сериозен процент е твърдото гориво от отоплението. Втория по значимост фактор, който замърсява въздух, това са изгорелите газове на автомобилите. Особено зимно време, когато няма дърветата, не причистват въздуха, защото нямат листа. И Пловдив е в такова затворено място между две планини и няма мощни въздушни течения, които да го проветряват. И изгорелите газове си остават тук, в града. Това е втория по значимост фактор, който замърсява въздуха. Т.е. изгорелите газове от автомобилите. И за нас беше много интересно третия по значимо замърсител на въздуха в града, който е. Се оказа, че това са автомобилите и камионите, които паркират зелените площи. И сутрин, като тръгват хората за работа, включително и тези от строежите, разбира се. Т.е. кълта от зелените площи от строежите, която се изнася на пътното платно. С че на деня тя изсъхва.
Става прах,
от движението на колите се вдига във въздуха и излезна, че много сериозен процент от замърсяването е точно това.
Това са резултати от изследване,
да, казвам. И то от официално изследване, което беше обявено. Съжалявам, че не мога да кажа името на научния институт, защото не го помня. Но наистина много сериозно изследване и там излезнаха тези три най-големи замърсители. Не направно сега колегите от градини и паркове са предвидили следващата година хиляди антипаркинг колчета, които да си ограждат зелените площи, за да... Това е част от тая подобряване на екологичната среда.
Значи колите вредят по два начина. Чрез газовете и чрез кълта, която вкарват на пъти. А в това изследване имаше ли все пак работата на чистота? И по някакъв начин вие...
Да, имаше. Зимата излизаше под 3%. Под 3% пясък. А лятото излизаше под 1%. 0,3, ако не ме лъжи паметта. Т.е. незначително като замърсител. Защото аз си го представям така в практиката. Ако си кандидат някакъв кмет или общински съветник, т.е. си политик и търсиш виновен, не можеш да кажеш виновни са гражданите, които нямат пари за скъпи климатици и горят дърва и да обвиниш гражданите. Ми ти къде отиваш като политик? Никъде. Нали? Това не е популярно. Да. Ако обвиниш колите, ми какво да направим? Да спрем да караме коли. И пак не е популярно, обаче виж, чистота, тя е част от общинската администрация, е много комфортна за обвинения такива, които всъщност не почиват на никакви факти и на никакви реални изследвания. Няма данни за това нещо.
И все пак, има ли нужда и съответно чистота, има ли ресурса да въведе по-модерни екологично чисти методи за почистване на града?
Два са методите, които не си не могат да подобрат много качеството ни на работа и да го направят много по-екологично. Едното е при метенето на тротуарите, което е целогодишно, ние да въведем такива машинки, каквито всеки от нас, който е излизал така, в по-богати държави, вижда как са едни машинки. Те са едни подобни на тези, които метат...
Не се сещам.
Вместо тези големите, които метат булевардите и регулата там между бордюра и асфалта, ние такива машини в Пловдив си върват от десетилетия. По тротуарите има подобни машинки, които са мънички, колкото един скутер, колкото едно бюро, да речем, върват, качват се по тротуарите, чистят. Това в Пловдив не може да стане по няколко причини и никой в България не се е сетил да го направи, ако и да има доста богати градове, като така, и с доста богати комунални фирми. Никой не го е направил по една проста причина. В България първо тези машинки не могат да се качат по тротуарите, защото ние все още нямаме достъпна среда за инвалидите. Тоест тези машинки, те смукателят отдолу, който дига праха, е на сантиметър и половина-два от повърхността. Като спре пред един 15 см бордюр, той няма как да го качиш.
Значи първо трябва да се оправим тротуарите.
Но нямаме достъпна среда, по които да минават тия машини. Да. Аз не казвам, че някой трябва да скосява тротуарите заради тези машини, той да ги скоси заради трудноподвижните хора. Това е достатъчно, защото те наистина са малки. Второ, ние имаме много разбити плочки от паркиралите коли. Навсякъде, където са разбити плочките, тази машина не може да работи. Трето, имаме, и то в цяла България, не го казвам, че е пловдивски проблем, това си е общо български проблем. Защото наистина не сме ние най-умните, които сме сетили за това нещо. Има много хора, които ги мислят тези неща и може да стане. Тези машинки не могат, както ви казах, поради три причини. Първо, заради надигнатите плочки от корените на дърветата, от табели разни на заведения, кръчми и така нататък за рекламни менюта. паркиралите коли и скосяването на бордюри. Тоест, ние нямаме достъпна инфраструктура, която да, да им позволи да работят. И другото, което можем да направим, е да ликвидираме изцяло пясъка в чистенето. Тогава ще работим само с сол. Това ще е около 2 пъти по-скъпо, което мисля, че е постижимо. Но все пак пясък се слага заради неговата абразивност, а не защото е евтин и да поевтини сместа. Не. Той слага заради неговата абразивност.
Тази зима ще използвате ли пясък?
Да, ще използваме. Намален е наистина, 3 пъти е намален пясъка, но мислим, че когато се получи заледяване, без пясък не може да се работи.
Добре, трябва да пуснем рекламите. След това разговора с Радослав Кошински продължава.
Екипът на Дарик Радио Пловдив обявява кампания за по-висока избирателна активност. Да превърнем Пловдив в най-добрия град за живеене.
Твоят глас.
Моят глас.
Нашият глас. Има значение точно сега.
Време е да спрем порочните практики.
Гласувай ти, за да не купуват те.
Гласувай, ако не искаш изтъргуваните гласове да решават съдбата на Пловдив.
Гласувай, за да не зависи нашето бъдеще от тези, които пазаруват успешно на изборите.
Гласувай.
И после отиди за риба.
Твоят глас може да стопи всеки продаден.
Твоят глас е твоето желание да видиш Пловдив такъв, какъвто искаш. Купуването и продаването на гласове е престъпление, което не плаши тези, които си мислят, че стоят над закона.
Дай своят глас на 23 октомври за кмет и нов общински съвет на Пловдив.
Заедно можем да объркаме сметките на всички, които ги правят предварително.
Пловдив, не бъди безразличен.
Слушате Дарик кафе.
Продължаваме разговора с шефа на Чистота Пловдив, Радослав Кошински. Преди да затворим на цяло темата за начина, по който ще бъде почистван Пловдив от снега, ако такъв падне, времето знаем, че си прави каквото си иска. Господин Кошински, казахте за пясъка, че той е намален 3 пъти като количество, за солта също, но за гранулатите нищо не казахте, които се използват от няколко години.
Да, ние ги експериментираме 3 зими, сега ще ни е 4-та, в която да експериментираме такива препарати, които са аналог на солта, че нямат корозия по колите, по бетона, по асфалта, не изгарят зелените площи. 3 години ни се оказаха много добри резултатите от тия проби, защото хвърляме същото количество материал, пък той е 10 пъти по-скъп. Това означава, че пловдивчани трябва да се извадят от джобовите 10 пъти повече пари за материали за зимното. И сега, ако плащат 400-450 хиляди лева годишно за материали, в случая сол и пясък, трябва да вземат да плащат по 4 милиона, 4 милиона и половина. Което мисля, че точно в тия години не е много добро
да
решение.
Да разбираме ли, че тази зима ще е последната, в която ще се използват гранулати?
Не, ние всяка година използваме различни. За да търсим се пак да опитаме по някакъв начин. Тази година ще използваме за първи път течни. Но ще видим какво ще стане.
Добре, да отиваме към следващия въпрос, че времето ни напредва. Вчера в това студио изпълняващия длъжността кмет на Пловдив Александър Долев заяви, че от следващата година стартира мащабна кампания за разделно изхвърляне на отпадъците. Този въпрос един-два дни вече доста се шуми около него. Чистота или частна комунална фирма ще поеме тази дейност?
Разделното събиране в цяла България се извършва от, ако не се бъркам, 7 или 8 национално лицензирани фирми. Тоест, локалните почистващи фирми не извършват тази дейност. Извършват тия такива, които са получили лицензии от Министерството на околната среда и водите, ако не се лъжа. И там те идват по общините, сключват договори, общината нищо не плаща за това разделно събиране. Те си разполагат съдовете, вдигат си ги, преработват си суровината, която се получава това разделно и получават допълнително ини пари от продуктови такси на производителите. Но не съм да им влизам в подробности. Тоест, там общината не плаща нищо, а те идват и си разполагат съдовете и си ги обслужват. Господин Долев е много прав, че общината трябва да се включи в популяризирането на разделното събиране, защото аз гледам, колегите се мъчат. В казаните за разделно събиране има смесен битов отпадък. Тоест хората не изхвърлят разделно.
Да, съдове
за разделно имаме.
Много пъти на това.
Ние не изхвърляме разделно.
В тази връзка смятате ли, че хората могат бързо да се възпитат?
Бързо не, мисля, че това е въпрос на възпитание от децата още. Тоест ние реално ще го имаме след доста години това нещо като ефект. Но все някога трябва да започнем. Явно тези фирми, които събират разделно, не могат да се справят с популяризирането на това разделно събиране, а пък то е в интерес на всеки един от нас. Рециклирането. Така че наистина е добре общините да се включат по-активно. Включително и държавата трябва да прави национални кампании. Добре се е сетил господин Долев.
Друг доста актуален въпрос е този с налепените агитационни материали от различните партии. Общината изхарчи близо 200 000 лева за почистването и боядисването на 20 000 стълба. В момента голяма част от тях са налепени именно с такива плакати. Ще наложите ли глави на партиите и коалициите?
Те всеки ден си налагат инспекторат, колегите и общинска охрана върват и всеки ден налагат глоби. И ние говорим с всяка една партийна централа, на която им видим плакатите и ги молим така неочтиво да спрат да ги лепат. Но не знам защо някои от тях упорито продължават да ги лепат. Тези стълбове, спомните си, до преди 4 години изглеждаха отвратително, като парцалени кукли. Ние успяхме да ги изчистим, успяхме да ги боядисаме и те сега изглеждат добре. Видя се, че когато искат да слагат по стълбовите лицата, има по-модерен и по-чист начин да го правят с тези хоругви, които са винилините. Но продължават. И което е най-странното, и показаните лепът. Ние много се притесняваме да не се получи лавинообразен ефект и тая последна седмица преди изборите. Изтървем ли да започне такова масово лепене, за една седмица ще налепат всички стълбове. А проблема не е толкова в хартията, проблема е в лепилото. Лепилото е агресивно и то разяжда хартията. Не напразно, като видите един небоядисан стълб, виждате го, че до там, до втория метър, докъдето е лепено, той е много ръждясал, а нагоре му седи здрава повърхността. Тоест лепилото е по-големият проблем, освен чисто естетически, че е грозно. И ние сме пуснали дежурни машини, две паростройки, два камиона, които вървят и събота, и неделя, и постоянно вървят след получаваме сигнали от граждани, от нашите служители, където се налепи, отиват веднага и почват да ги чистят, буквално след лепачите. Пращаме инспектората, обаждаме се на колегите от инспектората, те пък отиват, хванат ги, глобят ги. Тоест, всеки ден се налагат глоби и всеки ден се чистят тия плакати, за да ни изтървем работата.
Това щях да кажа, че може би ако осигурите охрана на местата, ще излезе по-евтино, отколкото да се чистят след налепенето. Това в кръга на шегата. Какви са глобите? Какъв е размера на санкциите за разлепени плакати?
О, вижте, по глобите не ги знам, че не е моя работа. Нещо. Ако не се лъжа, имаше до 2000 лева глоба. Но най-масовите мисля, че са между 50 и 500, което за една партия в предизборна ситуация 50 лева нищо не са. Но мисля, че колегите могат да ви отговорят по-добре.